Deník šílené manželky, tajná kniha, divnolásky, deník milenky, příručka pro neposlušné ženy. Tyhle a mnoho dalších titulů vycházejí z pera velmi známé spisovatelky. Své si užila s bulvárem, ale předtím třeba i s nespavostí a depresemi. Má dvě velmi úspěšné dcery, jedna je herečka, zpěvačka, druhá režisérka. Ona nikdy neměla tyhle ambice? Zeptám se face to face spisovatelky Ireny Obrmanové. Krásný den.
Krásný den.
Když jsem mluvil o Berenice a Rozálii, tak jedna je úspěšná herečka, zpěvačka, druhá režisérka. Vy jste nikdy neměla ty ambice, že byste zkusila tuhle branži?
Tak tuhle otázku jsem ještě nikdy nedostala, je moc zajímavá. Takhle, jako my jsme samozřejmě, já někdy z legrace říkám, že jsme cirkusová rodina, jsme všechny velmi tvůrčí a obě holky byly od malička velmi tvůrčí a obě vlastně opravdu hezky psaly. Ale protože já znám, jak nelehké povolání to je, především jako třeba scénárista, jak dlouho čeká, než vůbec se dozví, jestli ta jeho obrovská práce bude vůbec nějakým způsobem ohodnocena a tak, tak jsem si říkala, že by vlastně bylo dobrý, kdyby ty tvůrčí schopnosti se nasměrovaly někam jinam a to se povedlo, takže možná jim někdy dneska trošku závidím. Mm-hmm. Samozřejmě režie by mě zajímala hodně, ale na druhou stranu si říkám, že mám tu Rozárku po ruce a že třeba jednou na to dojde, že budeme dělat něco spolu.
A tak nikdy není pozdě třeba i na tu režii nebo i tu hereckou profesi. Proč ne, co? Zkusit si nějakou svoji postavu zahrát, kterou jsem si vymyslela?
Jednou jsem navrhovala v České televizi, že bych, když mě tam točili jednu věc, že bych jako tam seděla v kavárně a psala ji jako do notebooku, ale nějak to jako neprošlo, jako takovej fórek. Tak nevím, to by muselo napadnout někoho jiného než mě a nevím, tak herectví je docela těžká profese, si myslím. Nevím, jestli bych to zvládla.
Kdo je pro vás třeba spisovatelsky z těch velkých jmen zahraničních takovým, nechci říct vzorem, ale třeba předobrazem nebo takovou jakoby malinko inspirací?
Tak já teď poslední dobou hodně takzvaně jedu v Eleně Ferrante, což je spisovatelka nejasného původu, protože tají svoji identitu. Aha. Což je samozřejmě moc zajímavý.
Čili ona možná, že se jmenuje a vypadá úplně jinak? Že nikdo neví, jak vypadá?
Je to možné. Aha, no.
Takže to může být i muž.
Já jsem naprosto přesvědčená, že to je žena. Protože jo. Jako způsob, jakým píše, si myslím, že tak přesně vystěhuje ty nejtajnější ženské pocity. Aha. S takovou otevřeností, že to prostě muž by asi nezvládl. Nevím. Já si myslím, že je žena. Mm-hmm. A ona jednak napsala teda Věhlasné geniální přítelkyně, ale potom napsala vlastně několik mnohem méně známých věcí, třeba takovou útlou knížečku o psaní, která se jmenuje Na okraji. A to já úplně miluju a tam mě Elena teda mluví naprosto z duše, protože ona nejenom, že je o psaní, já obecně mám ráda knížky o psaní, ale ona je o ženském psaní. Aha. A to je pro mě samozřejmě strašně zajímavý.
Vy sama někdy s pseudonymem jste nepracovala? Že byste psala jako někdo jiný něco jiného?
Nepracovala, ale kdysi dávno mě to napadlo, když jsem začínala psát detektivky, tak jsem si říkala, že by bylo hezký úplně tu Obrmanovou vymazat a začít jako zkusit si začít. Mhm. A v nakladatelství mi to tehdy vymluvili a já vlastně do dneška nevím, jestli to byl dobrý nápad, protože moje čtenářky vlastně si s tím tak úplně neporadili, že najednou Obrmanová píše detektivky. Hmm. Tak nevím.
Znám spisovatelku, která psala životopisy a začala psát detektivky pod jiným jménem, ale ve výsledku pak se k tomu vrátila zase se svým jménem.
Právě.
Takže je možný, že ti čeští čtenáři chtějí mít prostě tu danou osobnost, kterou nějakým způsobem už znají. Mě, a co jsem vám říkal, kromě všeho jiného, a znám samozřejmě vaši tvorbu, se nesmírně líbil seriál Život je ples, který je asi 12-13 let starý, ale vlastně načasový o životě v seniorském domě, což natočila Česká televize, a kde vlastně vaše dcera Berenika hrála jednu z hlavních rolí, velmi skvěle, Adam Myšík jako malej začínající. Kde se vás vzala potřeba přenést na papír a později i na plátno nebo na, do televize prostor z domova seniorů. Vůbec toho prostředí těch starších lidí.
No, já hlavně vám děkuju, že ten seriál zmiňujete, protože už je opravdu docela starý a málo kdo vlastně o něm dneska ví. A to byla práce, která mi dělala nesmírnou radost. A myslím si, že to tématem toho bylo stáří a jak s ním vlastně zacházet, jak ho vnímáme, tak myslím si, že je velmi stále aktuální. A ten příběh já jsem potkala, to se nám spisovatelům, scénaristům stává. Mě vezl takový pán na čtení někam daleko na Moravu, já už se přesně nepamatuju kam, a vzal si sebou svoji přítelkyni, asi trošku na tajňačku, a ona pracovala v domově seniorů a asi nevěděla, o čem se se mnou bavit. Tak mě říkala, jak pracuje v domově seniorů. A my jsme jeli docela dlouho, my jsme jeli asi 3 hodiny tím autem. A já jsem si ji strašně jako proklepla, vyspovídala. A potom jsme se domluvili, že tam začnu chodit inkognito, když ona má služby. A já jsem pochopila, že to je obrovský téma. A pak jsem obcházela domovy seniorů. Pak tehdejší ředitelka programu Kateřina Fričová, neuvěřitelná dáma podle mě, tak si mě zavolala, jestli ta Obrmanová nemá jaký námět. A já jsem jí odříkala asi 5 námětů na seriály. A ona řekla, to o těch starých lidech, to chci. A pak už to prostě běželo jak po drátkách a já jsem se nestačila divit. A bylo to, pro mě to byla nejkrásnější práce.
Tam je vlastně všechno od toho, jak ten senior chce dobrovolně do domova seniorů, až po to, kdy nechce. Je tam i domácí násilí, které vlastně zažíval pan Brzobohatý. Ano. Že jo? Jako fakt krásně udělaný ještě s velkou plejádou herců, z nichž mnozí už dneska ani nežijí.
Ano.
A vaše Berenika, jak to vnímáte zpětně? Protože tam fakt hrála skvěle na to, kolik jí bylo tehdy, jak byla mladinka.
To bylo moc hezké, protože ona předtím vlastně měla za sebou první opravdu velkou roli v Soukromých pastech v dílu Tatínková holčička, který režíroval Petr Slavík, režisér. A Řízením osudu Alena Millerová, producentka Život je ples, která to velmi chtěla, tak prostě mu svěřila tu režii. A já jsem tam měla takovou postavu a protože jsem neznala moc 16-letých holek, tak teda připomínala silně Bereniku, což on poznal a říkal, tak to bude ona prostě hrát. Takže to hrála, protože on ji velmi dobře znal, on ji vlastně objevil.
Takže vy jste nebyla proti, naopak to bylo dobrou věci.
Mě to samozřejmě udělalo velkou radost.
Měla jste třeba potom zpětnou vazbu po tom seriálu jako autorka i od těch seniorů, tak od těch lidí z těch domů seniorů, tak jako osvěřoval se vám někdo, že takhle to jste musela psát u nás domově důchodců nebo nějaký takový zpětný
ano,
reakce?
Ano, hodně lidí mě potom psalo. To mě samozřejmě jednak dělalo radost, jednak jsem i s některými mluvila a někdy to třeba nebyly úplně hezký věci, co mi říkali, ale někdy jo a převážně mi za to děkovali.
Psala jste na tělo těm dámám nebo si vybírala potom režisér nebo prostě lidi z toho štábu?
Některým ano, ale já jsem nevěděla, jako takhle hvězdné obsazení mě vlastně nenapadlo ani ve snu, to potom režisér Petr Slavík s nima mluvil a kontaktoval je a jim se to všem velmi líbilo. Já bych jako ráda ještě zmínila vlastně dost netypické obsazení pana Krampola, který tam hrál toho Trampa. A je to taková jeho trochu jiná role a myslím si, že byl fantastický taky. Oni všichni byli skvělí.
Máte pravdu, no. Na to jsme malinko zapomněli. No, vy jste hlavně psala i chvilku scénáře k Ordinaci v Růžové zahradě. Mnozí opovrhují nekonečnými seriály, ale přitom všichni v nich chtějí hrát. Ano. A nejenom kvůli penězům, ale kvůli tomu, že prostě se zviditelní. Jaká byla to samozřejmě jiná práce, než na Život je ples, ale asi jste ji taky dělala ráda, že jo?
Já jsem ji dělala moc ráda, vůbec absolutně se za to nestydím. Jednou vyšla recenze na moji knížku, já nechci, nejsem pomstychtivá, nebudu zmiňovat od koho, a už je to hodně let, a ta začínala pohrdavou větou, že Obrmanová je ta autorka těch Šaurgelových ordinací. To jako byla taková nadávka tehdy. Já myslím, že teď už se to tak nevnímá. Tak zpátky k té práci. Já jsem vystudovala FAMU a když jsem vylezla z FAMU, tak jsem o scénářích nevěděla vůbec nic. A jestli jsem měla v životě nějakou opravdu školu, tak to byla jednak moje účast v počátku Ulice seriálu, který běží dodnes, kde jsem potom odešla teda dobrovolně, protože jsem nějak měla pocit, že to je na mě příliš kolektivní. Ale potom jsem psala teda tu ordinaci a obě dvě ty věci mě dali takovou jako drezuru, takové řemeslo, které bylo naprosto k nezaplacení, a já bych to všem začínajícím scénaristům dovolovala. A já jsem tam pochopila to know-how, jak se vlastně dělá seriál, a teprve potom jsem napsala Život je ples, to bych bez toho nezvládla.
Aha. Takže to pro vás byla veliká škola, obrovská, jako pro autorku.
Jsem za ní nesmírně vděčná.
Je to těžký v těch nekonečných seriálech, když prostě, já nevím, v 57. díle rozepíšu nějakou postavu, abych v tom 98. se k tomu vrátil. Vlastně jednak jsem ji nevytratil a jednak to dávalo nějaký smysl. Je to fakt jako asi trochu na hlavu, že? Aby člověk furt přemýšlel v kontextu.
Na hlavu to je určitě, ale v tomhle typu seriálu toto není starost typu scénáristy, kterým jsem byla já. Tam se píšou takzvané boďáky nebo scénosledy, on tomu každý říká trochu jinak. Vymýšlej se linie, je šéf autor, který to má všecko na starosti, a ten teda chudák musí na tohle myslet, ale není na to samozřejmě sám, protože to je opravdu, to jsou šachy. A je to docela vysoká matematika a je to docela těžké. A ten koncový scénárista, ten, co píše vlastně už ty dialogy a tu výslednou podobu, kterým jsem byla já, tak ten tohle nevymýšlí.
Ještě je nějaký takový filmový nebo televizní projekt, který jste dělala, o kterém třeba nevíme?
Ano, ještě jsem chvilku psala Modrý kód. Chvilku jenom.
Baví vás tyhle seriály věci z toho lidského prostředí, protože to jsou vlastně věci z dennodenního života, byť někdy trochu pohádkovější, někdy méně. Šla byste do něčeho podobného zase, kdyby ta nabídka přišla?
Moc ráda.
Jo?
Ano, moc ráda.
Není to rutina moc, jako když je to krátký seriál, nebo když je to pak takzvaně nekonečný. Nestává se to moc rutinou?
Stává, ale za to nemohou ti nebozí scénáristé, se kterýma já hluboce soucítím, protože tu práci opravdu dobře znám. Ono většinou to u nás, jak není tady nikdo bohatý, tak vlastně něco začne a ty producenti televizní a to vedení televize čeká, jakou to bude mít sledovanost, jaký to bude mít úspěch. A když to má velkou sledovanost a velký úspěch, tak se to pak natahuje.
Jasně.
A natahuje se to víceméně uměle. Teď ordinace byla úplně původně, to myslím nikdo neví, doufám, že nevadí, když to řeknu, navržená jako 13-dílný seriál.
Ale, no, ale takže jednou se nám z toho stalo.
Běží do dneška. Takže to je samozřejmě těžký, a potom samozřejmě celkem logicky píšou diváci, to je taková natahovaná kaše.
Ale co tam už vymyslet? Že?
Je tohle hrozně těžký. Takže milí diváci, vězte, že scénáristi opravdu lámou hlavu a snaží se, aby to nebyla ta natahovaná kaše, a dělají, co můžou.
Vy sama, paní Ireno, koukáte na nějaký seriál třeba zahraniční jako pro inspiraci?
No,
nebo samozřejmě na nějaký romantický telenovely?
Já jako nemám bohužel za tolik času, abych koukala neustále, což bych měla. Ale koukám jako moc ráda. Teď třeba opravdu miluju, to už všichni viděli, já mám vždycky zpoždění. Bílý lotos, to je prostě pro mě úplně geniální. To obdivuju moc. Obě dvě ty série. Tu první ještě víc o něco.
Když se vezmu vaše knížky, tak jak moc jste to ve všech knihách vy a jak moc je to fikce v tom průsečíku průměru?
Jak kdy?
Jak kdy?
Záleží to, ale já vlastně tu otázku nemám moc ráda.
Nechápu.
Protože na ní nerada odpovídám, protože ono je to totiž strašně zavádějící, protože pro mě opravdu, já tam mám to alter ego Ksenie a já prostě potřebuju si s ní dělat, co chci a vlastně někdy si něco přemyslím, někdy je to úplně jenom pravda a když je to úplně jenom pravda, tak to nejvíc říkám, že je to vymyšlené. Mm-hmm. To jsou ty nejneuvěřitelnější věci většinou.
Jak jste někde řekla, že vlastně půjčujete si ty příběhy těch jiných lidí.
Ano.
Že to vlastně ale dělá každý spisovatel, ano. Že jo, aby to bylo zajímavé, včetně Haliny Pavlovské a dalších ano. lidí. A my se potom jenom jako divíme, co všechno ten člověk mohl zažít.
Já myslím, že to dělají úplně všichni spisovatelé.
Pokud nepíšeme nějaký úplně doslovný životopis, že jo, který no, fakt jako...
Ale ono ještě teď je vlastně vyloženě taková doba, kdy ta autenticita je... Já mám pocit, že ty příběhy tak, takové ty vycucané z prstu, že to jako přestává být úplně zajímavý. Mm. Že ty lidi mají tu autenticitu vlastně opravdu moc rádi a já vím proč, protože je v tom strašná síla. To je třaskavina.
Jakou svoji knihu máte sama nejradši, kterou byste nedala z ruky?
Já mám vždycky nejradši tu poslední.
Poslední.
To je jako... Protože ta je nejméně... Ta je nejohroženější, protože vždycky si člověk přeje, aby se lidem líbila. A já k těm knihám mám mateřský cit, jako k dětem, takže vždycky toho nejohroženější.
S tím povoláním trochu postižené, jak se
ano,
říká.
Ano. Takže jako vlastně vždycky tu poslední, ale jinak mám pár svých knížek jako ráda. Je to už zmiňovaný Deník šílené manželky. Mám ráda tajnou knihu. Mám ráda Babičku a teda i tuhle poslední.
Mm-hmm. To je vlastně pokračování jakýsi? Babička
ano.
Is not dead?
To slovo jakýsi je tam trošku jako důležité. Ano, je to pokračování.
A zajímavou obálku teda.
Děkuju. Na obálce jsem já.
Ano.
A ona koresponduje s tou minulou obálkou. Proto. A je mi tam teda 18.
18 je vám tam, jo.
A málo kdo mě pozná.
A vysmátá holka.
No právě. To tam není kvůli tomu, že je obnažená, jak mě někdo napsal, ale je to kvůli tomu, co tý holce jde z očí. A jak se směje. Musím říct, že už se asi takhle nesměju.
Vy jste, paní Irena, zmínila tajnou knihu, kterou jste rozvířila obrovsky vody. Já to chápu. Mm-hmm. Přeci jenom, domýšlela jste, když jste to psala, co vlastně odstartujete, co způsobíte?
Dneska se to špatně vysvětluje. Nešlo to domyslet. Všichni říkají, to jste měla vědět a to bylo přece jasné. Nebylo to jasné, konzultovala jsem to opravdu s kdekým a nikoho nenapadlo, že bude rok takovýhle skandál a rok se o tom psalo. To předčilo prostě veškerá očekávání.
Je to tady o vztahu s Václavem Havlem, mimo jiné. O největším Čechovi, jak jste ho nazvala. Vy jste to nejprve tak trochu tajila.
Že ne, to, tak trochu. Já jsem to tajila úplně a hodně.
Fakt.
Já jsem to nehodlala nikdy přiznat.
A co vás teda přimělo k tomu, že jste to nakonec přiznala? Byl to ten mediální lynč?
To také, ale byl to především Václav Havel, protože on to přiznal. Takže já jsem potom řekla ano, tak ano.
A on nejprve i se od toho nějakým způsobem distancoval.
Ano, on se od toho, on vydal takové prohlášení, kterým se od toho distancoval. Já do dneška si kladu otázku, jestli, a nejsem jediná, jestli opravdu to prohlášení psal on. To už se asi nikdy nedozvím. Je tam mnoho věcí, které už se nikdy nedozvím. Je hodně lidí, kteří o tom hodně vědí, mezi něž patřím, a kteří nikdy neřeknou pravdu. Já už o tom vlastně moc mluvit nechci, protože já jsem potom napsala knížku Panoptikum české, které říkám, že to je emoční dokument o tom, co se dělo vlastně se mnou v průběhu toho skandálu, a tam jsem, myslím, se k tomu vyjádřila dostatečně, a já už se k tomu vlastně víc vyjadřovat nemůžu, protože já už jsem všechno řekla a ty věci, které k tomu neříkám, tak je neříkám na svoji obhajobu, myslím, které by mě opravdu obhájily, tak je neříkám, protože prostě říkat nechci. A jsou lidi, kteří to vědí, a že to neříkají oni, mě vlastně překvapuje. Zrovna tak, jako mě překvapuje, že vlastně se novináři všichni sesypali na mě. A tam třeba kolem celého odcházení Václava Havla si myslím, že je do dneška mnoho nevyjasněných věcí. A
myslíte jako odchodu ze života?
A to, co se jako dělo předtím, a mě vlastně překvapuje, že o tom nikdo nechce psát, protože a nepíše a nepátrá a nepátral tehdy. Je to veřejně známá osoba. Je to opravdu největší Čech. A myslím si, že by si to zasloužil.
Nemyslíte si, že právě je to i tím, a jak jste ty tady naznačila, že o některých věcech třeba novináři nepíší nebo nechtějí psát, že se za A bojí té reakce a za C potom vlastně jakoby chtějí nějakému jako až zbošťování osobnosti Václava Havla jakoby nenarušit tu gloriolu, že by se mohlo přijít na něco, co je třeba běžně lidské, protože to, že má někdo třeba partnerku nebo milenku, má i tady miliony lidí a nikdo to neřeší. A v momentě, kdy to je bývalý prezident nebo ministr nebo herec, tak se o tom víc mluví a píše a všechny to jako zaráží. Přitom se všeobecně ví, že Václav Havel těch partnerek, potenciálně milenek, měl mnoho za svůj život. I paní Olga o tom otevřeně mluvila, pokud vím.
I on.
Takže to není nic, a naopak ho to možná ukazovalo v té lidské stránce a nejenom tu gloriolu, že jo. Čili, že zatím stojí lidi, kteří jako nechtějí narušit ten trezor?
No určitě, ale to jsme u otázky pravdy. U otázky, jako nakolik mají novináři říkat pravdu. Jestli se má, jako tohle docela jako široká zásadní otázka, která se týká více věcí. Jestli se má lidem ta pravda nějak zpracovávat, aby jako byla teda vnímaná tak, jak má být vnímaná, neboli správně, tak, jak si někdo
opravdová
myslí, že je správně, nebo jestli se má jaksi důvěřovat lidem. Samozřejmě lidi jsou různí, mají různou úroveň, různou inteligenci, různé zkušenosti. Tohle je nesmírně těžká otázka, ale vy jste na začátku řekl své otázky, jestli mě nepřipadá, že se novináři bojí toho, aby, jak bude jako obraz Václava Havla vnímán, tak já si půjčím to slovo bojí a odpovím vám otázku, mají se novináři bát? Já nevím.
Opravdu jste, paní Ireno, si neuvědomila, že když napíšete příběh, vlastně váš, co to může spustit, protože právě Václav Havel, kdyby to byl nějaký zapomenutý herec nebo dramatik někde z nějakého divadla, ale přece jenom Václav Havel, jehož jméno rezonuje po celém světě, tak přece jenom muselo být trochu jasné, že se tady objeví žena, která naruší najednou ten kontext. Právě protože Václav Havel byl ženatý. Kdyby byl možná svobodný nebo vdovec, tak by to asi nebylo nic tak divného. Ale stejně jako Karel Gott a podobné další osobnosti, když se objevily nějaké potenciální partnerky, tak najednou to samozřejmě rezonuje a ty novináře to strašně zajímá.
No, to je
i veřejnost.
Ano. Na tohle se mi těžko odpovídá, protože na to odpovídám jediným způsobem. Ta knížka, který málo kdo chápe, a já tomu vlastně rozumím. Ale my tady žijeme a velmi se to projevuje i v politice. V takové schizofrenní, rozštěpené společnosti. Jedna věc jsou novináři Praha a druhá věc je venkov. Mm-hmm. A já jsem čtená všude.
Napříč, ano.
Takže tam bylo strašně zajímavé, že ta knížka byla venku měsíc. Mm-hmm. Nic se nedělo, protože novináři si toho nevšimli.
Ano.
A mnoho lidí mě psalo, nebo ta knížka se velmi četla, a oni opravdu přísahám při všem, co je mi svaté, oni převážná většina z nich, 90% nevěděli, nepochopili vůbec, o koho se jedná. Mysleli si, a do dneška mě píšou lidi, že vlastně je to vůbec nezajímá, kdo to byl. Že prostě to byl nějaký významný člověk, se kterým prostě ta žena něco zažívala. No, ale potom přišli novináři a vysvětlili jim to. A vysvětlili jim, co se stalo. A samozřejmě v Praze ho všichni, to máte pravdu, ho všichni z té knížky prostě poznali, ale zase jenom z určité, zase jsme v té určité společnosti. Nevím, jestli se mi chce, použiju tedy termín Miloše Zemana, v pražské kavárně prostě ho poznala pražská kavárna. Ostatní ne.
To je
opravdu
zvláštní,
no. Je to zvláštní a o něčem to už tehdy jako svědčilo a já potom jsem jako s úžasem zírala, v čem všem se tenhle rozpor mezi těma dvěma vlastně společnostma, když to zjednodušeně nazvu vrstvama, nebo já nevím, jak to nazvat, v čem všem se jako projevuje a tady já jsem si ho poprvé všimla.
Jenom se tam takovou zvláštní otázku, nevím, jestli vám bude příjemná, ale v momentě, kdy vyjde taková kniha o komkoliv takhle významném, tak a má-li manželku, tak to s ní musí zatřást. Kdyby vy jste byl na straně Dagmar Havlové, určitě by s vámi informace taky zatřásla. Uměla jste se vžít do té situace, do té osoby, že vlastně co to může způsobit, právě i protože i ona je velmi mediálně známá.
O tom jsem...
Bez rozdílu, jestli ty věci byly pravda, přemýšlené, to je jedno, ale že vlastně už vůbec vznikla nějaká informace.
Já si vás jenom dovolím opravit, já vám na tu otázku odpovím. Opravit v jedné věci. Ta knížka není o Václavu Havlovi. Ona je o mně. Je to o člověku, který prostě vstoupil mně do života naprosto dobrovolně. Od začátku věděl, že já tu knížku píšu. Od začátku se o tu knížku živě zajímal a ta knížka mu dělala radost. A tu knížku četl. Takže tolik, jako o čem ta knížka je, je především o mně. A já si prostě činím právo, tak jako mnoho spisovatelů, na svůj život a na své zážitky a na jejich zpracování. Psala jsem tak, jak jsem psala vždycky po celý život, tak jsem napsala stejně tuto knihu. A pokud jde o tu otázku vaší, tak samozřejmě jsem si to mnohokrát představovala a nechce se mi na to odpovídat úplně konkrétně, ale chovala bych se jako trošku jinak.
Vy jste i zmiňovala v nějakém rozhovoru, že vás překvapilo, že vás odsoudili někteří lidé, včetně některých možná přátel nebo známých, a že třeba pan Špaček a pan Kocáb velmi nepříjemně reagovali. Přišla jste o hodně třeba přátel nebo domnělých přátel tímhletím, kteří třeba ani nečetli tu knihu vůbec, ale rovnou viděli ten výsledek.
Přišla jsem o dva přátele. Což mě do dneška mrzí. Jsou to ženy dvě, obě jsou mediálně velmi známé, takže je nebudu zmiňovat. Jedna by se vlastně chtěla dál přátelit, já nějak to prostě je narušené z mé strany. Druhé jsem nedávno napsala, že bych si s ní chtěla ovšem popovídat a ona se nejdřív ozvala a pak už ne. Takže asi se trochu bojí, což chápu, protože já teda bohužel vím pár věcí, které ona udělala a nepřipadají mi úplně košer, ale třeba se mýlím, chtěla jsem s ní o tom mluvit.
S vámi to samozřejmě muselo jako s člověkem zacloumat a možná vám to způsobí nějaké psychické újmy, nespavost, deprese, nevím, protože vím, že i předtím jste, já sama přiznávala, že jste třeba řešila nespavost nějakými prášky, které jste později vysadila, že vám čínská medicína, yoga velmi pomohly. Tak bylo to, dá se říct, pro vás v tom vašem dosavadním životě to nejtěžší období, které jste musela zdolat? Že máte dvě krásné děti, úspěšná žena jste, lidi vás vlastně mají rádi, takže si člověk říká, co mi chybí ke štěstí, že?
Ano, ano. Z hlediska profesního rozhodně ano, to byla jako samozřejmě nejtěžší věc. Na druhou stranu, přes všechny tyhle věci, které se mnou to opravdu jako velmi zacloumalo, protože to prostě nebylo jednoduché, nicméně to taky bylo strašně zajímavé. Protože i jako opravdu, jak se lidi chovali. Mm-hmm. Já jsem vždycky jaksi pocitově, názorově patřila k pravdoláskařům, k tomu, co se tím myslí. Nerada používám takovéhle zjednodušující pojmy, ale abychom se rozuměli. A vlastně najednou jsem nahlédla jako pod pokličku toho, protože opravdu těch lidí, kteří neskoumali, co se stalo, nepřečetli si knihu, neptali se tam, kde se měli ptát a jenom měli názor, a to velmi hlučný, tak bohužel z těchto vlastně elitních řad bylo docela hodně. A to bylo pro mě strašně zajímavé a smutné. A
bylo to takové síto, vlastně, kdy jste si prosítovala ty lidi?
To taky, ale taky opravdu, já už jsem to tady několikrát zmiňovala, poprvé jsem nahlédla něčemu, co prostě pro mě tím začalo něco, co prostě vidím do dneška, jo. Jak je ta společnost fakt jako rozdělená. Jak tady opravdu jsou, bohužel ty elity jako české selhávaly. Ony selhávaly v minulosti, v historii. A je to asi nějaký takový zvláštní strach, taková zvláštní stádnost.
A pokrytectví.
Pokrytectví, ano, ano.
Jenom napadá jedno heslo, protože Václav Havel, a to bylo jeho heslo, řekl, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.
Ano, to jsem samozřejmě.
Co vám vytane, když si tohleto heslo řeknete ve vztahu k tomu, co my jste tady teď před chvilkou odcitovala? Že?
Tak já samozřejmě vím, jak toto heslo vzniklo. Je to moc hezké a je to pohádkové heslo. Je to současně, jak to říct, současně jistým způsobem reklamní heslo. Myslím si, že je geniální, že to jako se opravdu Václavovi nesmírně povedlo. A myslím si, že i on sám při své velké inteligenci velmi dobře věděl, že ne vždycky platí.
Se dá naplnit.
Ale on proto dělal samozřejmě všechno, co uměl, což je neuvěřitelné a patří mu za to velký dík.
Vy jste jako žena, jako autorka, jako spisovatelka určitě vzorem pro mnoho žen a mnohé se třeba s vámi chtějí nějakým způsobem ztotožnit, ale jak jsem zmínil už některé vaše věci, že jste řadu let trpěla třeba nespavostí, používala jste nějaká i antidepresiva a najednou se vám podařilo ty věci odbourat. Můžete být i vzorem v tomhle, co dělat vlastně, co poradit, když mají ženy, ale i muži takové potíže, co vám zabralo?
To se jako těžko radí samozřejmě, já jenom o tom dneska dost nerada mluvím, protože už jsem jako zažila, že bulvár psal, že jako jsem blázen, protože jsem brala antidepresiva.
Že to berou tolika lidí.
Které dneska bere opravdu běžně, jako kde kdo a já už dávno ne. Čím to je? Vy jste to vlastně zmínil, tak člověk žije vždycky dva životy. Jeden je profesní a jeden je osobní. A já mám ten osobní tak hezký a tak v pořádku a my se máme v rodině opravdu moc rádi a používám to měkké i protože už tam patří i muži mých dcer a i mý dva vnukové a to jsou tak jako zásadní a důležité věci, které mnoho lidí v pořádku nemá. Já samozřejmě si myslím pyšně, že na tom mám jistou zásluhu, že prostě jsme k sobě měli s těma holkama blízko. Jsem za to tak vděčná Pánu Bohu, že prostě to mě posiluje natolik a to mě samozřejmě pomohlo se z toho ze všeho dostat.
Čili ta rodina a ty nejbližší.
Ano. A pak samozřejmě ano, dělám jógu, dokonce jsem se stala instruktorkou jógy. A jóga je prostě zázračná, takže...
Takže kdo tomu nevěří, tak tady je důkaz.
Ano, ano.
Máte vy, paní Ireno, ve svém portfoliu nebo někde v šuplíku třeba, nechci říct podobné téma, jako o kterém jsme tady teď dlouho mluvili, ale nějaké takové, a když ne třaskavé, tak velmi zajímavé, kterým se třeba neublíží, ale myšleno, o kom byste třeba ráda napsala, co se o něm třeba nebo o ní neví. Je někdo takový vám blízký?
Myslím si, že ne. Mám v hlavě, ano. Vy teda máte jako opravdu otázky na tělo. Ano, mám v hlavě jedno téma, které možná někdy napíšu, ale možná to udělám jako Ludvík Vaculík, který údajně napsal knihu a řekl, že má vyjít až po jeho smrti a ona nikdy nevyšla. Já o tom moc dobře vím, protože já to informace vím od něj.
Jo, tak.
No, tak možná to udělám podobně. Jednou. Nevím. Nevím. A nebo se na to už dávno vykašlu.
Co dětská témata, pohádková témata, láká vás to stále?
Moc. Jenom jako já nestíhám, protože pořád radši s těma našima třema dětma, svými třemi vnoučaty fyzicky jsem, než abych pro ně psala, ale pravda je, že pořád něco vymýšlíme. Děti jsou samozřejmě všechny zdrojem obrovské fantazie a která je neskutečná a okouzlující a hluboká a moudrá a já nevím, co všecko, ale já jenom pořád nějak nevím, jak je do toho zapojit. Takže určitě...
Ale jsou vám inspirací určitě, ano, když je ano, takhle pozorujete.
Ano, ano. Tak já o nich vlastně i trošku píšu, třeba tady v té poslední knížce vlastně všechny ty děti jsou, jedna vnučka tam, jistá vnučka tam říká, babi, a proč ty nemáš žádného dědečka?
No,
jako
proč nemám
druhá
babička?
No. Já říkám, no, prostě nějak žádnej takhle úplně jako, jak ty to myslíš, není. A ona říká, měla bys nějakýho mít. A já říkám, a jakýho? A ona říká, růžovýho. Takže tady je o růžovém dědečkovi.
Jste říkala, moje zatím poslední kniha, vím, že jedna spisovatelka mi kdysi řekla, vlastně žádná kniha není poslední, protože sotva vyjde, tak už přemýšlím nad dalším tématem. Ano. Máte teď v hlavě něco, nebo na co se můžeme těšit dál?
Na to vám nejsem teď schopná odpovědět, protože já mám vždycky v hlavě těch témat, bohužel jako mnoho.
Ale rozepsáno teď nic čerstvě zatím.
Mám rozmyšlených několik věcí a vlastně teď jsem právě v takovém tom strašném jako rozpoložení, že vlastně nevím, kterou a tak vždycky nějakou začnu a pak si říkám, ne, to ještě počká a pak mám nějaký scénáře. Prostě neumím vám na to teď odpovědět.
Píšete přes den nebo v noci nejraději?
Nejraději píšu v noci.
Fakt? Když je všech jako klid a pohoda.
Tak já jsem obecně jako noční pták, ono prý to je daný fyziologicky. A mě to prostě vyhovuje, jak ten svět už spí, nikdo nevolá, je klid, je tma. Mě se prostě dobře soustředí.
Průměrně od té doby, kdy ťuknete do toho počítače, do té doby, než takhle můžeme držet tu knihu, jak často, jaký čas většinou uplyne u vás?
Na to vůbec neumím odpovědět, protože knížka ani scénář nezačíná ťuknutím do počítače. To začíná právě tím kvasem, které je úplně nejdůležitější a který trvá úplně nejdýl většinou. Pak už se jenom sedne a jede.
Kdo je váš první čtenář? Úplně první.
Bývala to maminka. A teď je to jedna kamarádka, která mi dělá redaktorku v těch knihách. Takže ahoj, Evičko.
Že to je ten první člověk, který...
Ano.
Setkáváte se s tím, že vám taky někde řekla tohle vyhoď nebo smaž nebo něco? Je kritická?
To víte, že
jo. A co vy na to jako pyšná autorka? Bolí to někdy?
No, mě to většinou jako nebolí, protože my autoři, kteří píšeme i scénáře, jsme úplně jako omlácení, protože scénáristé jsou zvyklí, že jim do toho prostě strašně moc lidí mluví a pořád říká, tohle je úplně blbý a vůbec jako neberou si žádný, jako nejsou moc něžní. Takže já jsem zvyklá, ale někdy to tak cinkne, já říkám, když ten člověk má jakou výhradu a já si říkám, no tak to má pravdu. A někdy to necinkne a řeknu, no tak to ne, to tam teda zůstane. Takže takhle.
Máte nějaký nesplněný sen, něco, co byste si řekla, tak to chci splnit?
Mám mnoho nesplněných snů a nebudu je tady vyslovovat, protože by se nesplnily.
Paní Irena, já děkuji, že jste přišla. Moc děkuji
za vaši
otevřenost, upřímnost. Hlavně přeju moře inspirace a hlavně děkuju. Zdraví, protože když je zdraví, jak je všechno, že jo?
Děkuju vám.
A budu se těšit, že zase brzo se tady potkáme a zase s vaší novou knížkou.
Děkuju moc.
Děkuju moc. To byl náš dnešní host. Irena Obrmanová.
Díky, že nás posloucháte. A jestli chcete mít face-to-face i s obrazem, mrkněte na náš kanál na YouTube a najdete nás i na TikToku, Instagramu a Facebooku.